Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel sudanske škofe ob koncu obiska Adlimina. Pater Lombardi izjavil, da ima cerkev tudi v razburkanem morju jasno smer. Vse je od Boga, duhovna misel za četrto postno nedeljo, pripravil pater William Lovše. Papež Benedikt XVI. Je danes prijel v audienco sudanske škofe, ki so od 8. marca v Vatikanu na uradnem obisku Adlimina. Sveti oče je v nagovoru škofe spodbudil k nadaljnemu prizadevanju za mir, spravo in odpuščanje v državi. Sudan, ki se nahaja na severovzhodu Afrike, je namreč ena izmed najrevnejših in najbolj nemirnih držav črne celine, vpeta v stalne spopade in nasilje. Kot je dejal sveti oče, je za trajen mir treba narediti nekaj konkretnega, da bi se zmanjšala korupcija, etični nemiri, brezbrižnost in sebičnost. Podprl je pobude, ki lahko v tej smeri veliko prispevajo, če temelijo na poštenosti, bratstvu in vrednotah pravičnosti, odgovornosti in ljubezni. Izpostavil pa je tudi vlogo zrelega in moralnega vodenja v mirovnih procesih in drugih političnih odločitvah. Papež je prav tako izpostavil, da je nujen pogoj za pravičen in trajen mir sprememba človekovega srca, zato naj škofje med sudanskim ljudstvom še naprej spodbujajo občutek odgovornosti do sedanjih in prihodnjih generacij, odpuščanje, vzajemno sprejemanje in izpolnjevanje dolžnosti. Pastoralno delo cerkve v Sudanu naj izhaja iz duhovnega občestvenega življenja, ki v pokorščini evangeliju, zakramentalnemu življenju in zvestobi cerkveni avtoriteti povezuje misli in srce, je poudaril papež in sudanskim škofom dejal, da morajo sami biti učitelji in prve priče občestva po veri in Kristusovi ljubezni, sodelovati v skupnih pobudah, poslušati svoje sodelavce ter pomagati duhovnikom, redovnikom in vernikom, da bodo znali sprejemati bližnjega kot brata in sestro, brez rasnega ali verskega razlikovanja. Papež je posebej pozval k večjemu prizadevanju na področju katoliške vzgoje in izobraževanja, poudaril pa tudi vlaganje v dobre odnose z muslimani, pri čemer je škofom predlagal naj v prizadevanju za sodelovanje poudarjajo vrednote, ki so skupne kristjanom in muslimanom, ter jih postavijo za temelj dialoga življenja, ki je prvi korak k medverskemu spoštovanju in razumevanju.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel predsednico hrvaške vlade Jadranko Kosor, ki se je na to sestala tudi s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem, so sporočili svetega sedeža. Sveti oče in Kosorjeva sta si v krajšem pogovoru izmenjala mnenja o nekaterih aktualnih mednarodnih temah, govorila pa sta tudi o položaju hrvaške skupnosti v Bosni in Hercegovini. Izpostavila sta željo po nadaljevanju konstruktivnega dialoga med državo in cerkvijo na Hrvaškem, ob koncu pa sta se dotaknila tudi vprašanj povezanih z vstopanjem Hrvaške v Evropsko unijo. Papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi je ob koncu tedna, ki so ga zaznamovale vesti o spolnih zlorabah strani duhovnikov v Nemčiji, poudaril, da ima cerkev tudi v razburkanem morju jasno smer. Upajmo, da bo to trpljenje v pomoč družbi in njeni vedno večji odgovornosti pri zaščiti in vzgoji otrok in mladostnikov, je poudaril pater Lombardi. Izpostavil je odločitev nemške škofovske konference, da bo iskala resnico o 100 domnevnih primernih spolnih zlorabah v nemških cerkvenih ustanovah ter pomagala žrtvam teh tragičnih dejanj, da bo okrepila preventivne ukrepe ter učinkoviteje sodelovala z oblastmi, tudi s pravosodnimi. To je včeraj dopoldne svetemu očetu v Vatikanu zagotovil predsednik Nemške škofovske konference in frajburški nadškof Robert Zollisch. Poglavar Rimsko-katoliške cerkve je dejal, da je z globokim zanimanjem, veliko žalostjo in zauzeto poslušal poročilo o položaju katoliške cerkve v Nemčiji, ki so jo pretresle vesti o domnevnih spolnih zlorabah v cerkvenih ustanovah. Hkrati pa je Benedikt XVI. Nemške škofe spodbudil, naj raziščejo primere teh dogodkov. Katoliška cerkev je pravosodne oblasti o zlorabah obvestila na lastno pobudo, posebna cerkvena preiskava pa na vladno ne vpliva, marveč je slednji prej v podporo, je papežu pojasnil nadškof in dodal, da škandal o zlorabah otrok v Nemčiji ni bil omejen samo na cerkev. Predsednik Nemške škofovske konference je po 45-minutnem pogovoru s papežem na novinarski konferenci dejal, da je svetemu očetu želel pojasniti, kako so nemški škofje šokirani nad tem, da so se napadi dogajali znotraj cerkve. Spomnil je, da je žrtve spolnih zlorab že prosil za odpuščanje. Svetega očeta pa je obvestil o ukrepih, ki jih v zvezi s tem primerom želi izvesti cerkev v Nemčiji. Papežev tiskovni predstavnik Pater Lombardi pa je še pojasnil, da cerkveno pravo nikakor ne narekuje prikrivanja spolnih deliktov, kot cerkvi to pogosto učitajo, temveč določa, da se je s primeri spolnih zlorab treba soočiti, jih preučiti in storilce ustrezno kaznovati. Po kanonskem pravu so sicer sodni in kazenski postopki drugačne narave, saj ne predvidevajo oduzema prostosti ali denarnih kazni, marveč denimo prepovedujejo izvrševanje duhovniške službe ali pa oduzemajo določene pravice. Na področju kanonskega prava je zločin spolne zlorabe otrok vedno veljal za enega najtežjih zločinov. Včeraj pozno zvečer se je v Rimu končal mednarodni teološki posvet na temo Kristusova zvestoba, duhovnikova zvestoba, ki ga je pripravila Kongregacija za duhovnike. Včerajšnjo popoldansko sejo pa je vodil slovenski kardinal Franc Rode. Med več kot 700 udeleženci sta bila tudi nadškofa iz Slovenije, in sicer ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres in mariborski nadškof koadjutor Marjan Turnšek. Ljubljanski nadškof Stres je v pogovoru za naš radio takole povzel vsebino tega pomembnega posveta.
Ta kongres je bil posvečen različnim temam, najprej seveda globokim teološkim povezavam med Kristusom in vsakim duhovnikom. Duhovnik deluje, kot rečemo v latinščini, in persona Christi, se pravi v Kristusovi osebi. Poudarjeno je bilo, da pri posvečenju duhovnik postane nekaj drugega. Dejansko se spremeni, ne bom ravno rekel na enak, na podoben način, pa vendar je neka podobnost med spremenjenjem pri maši in med spremenitvijo, ki jo doživi duhovnik pri posvečenju, ko pravzaprav preneha biti sam in se v celoti postavi v službo Jezusa Kristusa oziroma Boga očeta samega po zgledu velikega duhovnika Jezusa Kristusa samega. Gre za to, da to doživimo, da v to verujemo in da na ta način okrepimo svojo, kot rečemo, identiteto, da se zavedamo, da nismo samo nekakšni funkcionarji, da duhovništvo ni samo ena izmed številnih vodstvenih funkcij v svetu, ampak je v cerkvi duhovništvo, ki je postavljeno na čelo cerkve, vendarle nekaj bistveno drugačnega, kakor pa v drugih posvetnih ustanovah, ki se potem mora izražati tudi v konkretnem ravnanju in življenju duhovnikov, ki so nesebični, ki dejansko ne živijo zase, ki svojega poklica ne jemljejo za sami sebe, se pravi za svojo uspešnost, ali pač tako, kako običajno nastopajo poklici, s poklici preživimo, s poklici si ustvarimo neko mesto v družbo, s poklicem si ustvarimo tudi neko premoženje. Vse to odpade, ker dejansko svojega poklica ne opravljamo zaradi sebe, temveč zaradi Jezusa Kristusa, zaradi Božjega kraljestva, kateremu smo se posvetili. Lahko rečem, da je ta navzočnost, oziroma ta miselnost, ta duhovnost navzoča tudi med slovenskimi duhovniki, mogoče pa kdaj kje tudi peša in ravno zato je pomembna ta osvežitev, ki nam je ponuja leto duhovništva, da se tega ravno zavemo. Pri nas v Sloveniji združujemo leto duhovništva z letom Evharistije, kako pri svete maši obhajamo Jezusovo življenjsko daritev, ki je najbolj pokazal, da ne živi za sebe, da ni deloval za sebe, da je bil do konca človek za druge in je zato potem na koncu dal tudi svoje življenje za nas. Tako se evharistično leto lepo dopolnjuje z letom duhovništva, saj v luči Evharistije najlepše tudi razumemo bistvo duhovništva in lepoto tega poklica, ki pa je seveda sprejemljiv in razumljiv samo v veri. Razumljivo je, da takih pogledov na duhovništvo ne morejo deliti z duhovniki ljudje, ki jim Jezus Kristus, ki jim Božje kraljestvo, ki jim zgled Božje požrtvovalnosti nič ne pove, nič ne pomeni. Zato je pa toliko bolj pomembno, da mi v krščanski skupnosti svojim duhovnikom damo čutiti in damo vedeti, da se zavedamo, kaj nam pomenijo, kako bi našega občestva ne bilo brez njih in da lahko potem duhovniki ravno pri svojih vernikih naletijo na tisto sprejetje, na tisto razumevanje, ki ga potrebuje vsak človek, tudi duhovnik, da je lahko vesel in zadovoljen v svojem poslanstvu.
Duhovna misel za četrto postno nedeljo. Pripravil pater Viljem Lovše.
Sveti Pavle pravi, da je vsebina Božjega rozetja naslednja. Vse je od Boga, ki nas je po Kristusu spravil s seboj, nam pa naložil službo sprave. Prav o tem na čudovit način spregovori evangeljska prilika o izgubljenem sinu, za katero bi bil bolj točen naslov prilika o usmiljenem očetu. V zgodbi nastopajo tri osebe, dva sinova, mlajši in starejši, ter oče. Z molkom in z besedami vsak od teh treh likov pokaže svoje glavne značilnosti. Mlajši brat je opisan z besedami. Oče, daj mi delež premoženja, ki mi pripada. In šel je vase. Starejšega sina se predstavi z besedami. Glej, toliko let ti služim in nikoli nisem prestopil tvoje okaza, pa mi še nikoli nisi dal kozliča, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ter razjezil se je in ni hotel vstopiti. Oče pa pove vse o sebi z besedami. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil. Pritekel je, ga objel in poljubil. In dvakrat, veselimo se. Vzradostiti in poveseliti pa se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden. Ker je ta prilika živa, ostaja odprta tudi zate in zame. Lahko si postaviva dve vprašanji. Prvo, če je skrivnost sreče obeh sinov v tem, da sta v sožitju, da sta solidarna z očetom, kakšen odnos imata v resnici do očeta? Mlajši sin je občestvo z očetom zaničeval in ga prekinil. Starejši sin, ki se zdi, da je bil v občestvu z očetom, pa tega občestva ni nikdar užival in ga zato tudi zaničuje. Oba zgrešita svojo srečo. Oče kljub temu oba sprejema in za oba pozorno skrbi. Mlajšemu sinu, ki se skesan vrača, teče nasproti in ga objame. Da bi prepričal starejšega sina, stopi do njega ven in ga vabi na svoje praznovanje skupaj z mlajšim sinom. Drugo vprašanje se tiče tega, kar oba brata čutita drug do drugega in do očeta. Kaj bi se zgodilo, če bi se skesani mlajši sin po vrnitvi razjezil zaradi drže starejšega brata, ki ni hotel sprejeti, kako je oče lepo ravnal z njim? Če bi mlajši zahteval razumevanje tudi s strani starejšega brata, njegovo kesanje v odnosu do očeta ne bi bilo iskreno. Ali bi starejši sin, če bi bil solidaren z očetovim veseljem do mlajšega sina, lahko še kaj zahteval zase? Očitno je, da se starejši sin v času odsotnosti mlajšega brata ni nikdar srečal z očetom. Nikdar ni rekel očetu, upajva, da se bo mlajši vrnil in da se mu ne bo nič nepopravljivo težkega zgodilo. Kaj torej ta prilika pomeni zate in zame? Ali nama ne pravi, naj bova solidarna z očetom, z njegovo skrbjo, do vsakega sina, do vsake hčere, da bova lahko uživala tudi njegovo radost in veselje? Sožitje in občestvo z očetom je skrivnost sreče njegovih sinov in hčera. Sveti Pavle razglaša, da je skrivnost cerkve v spravi. Hoče reči, da je temeljno človekovo izkustvo sprejemanje Božjega odpuščanja v Kristusu. To izkustvo omogoča in utemeljuje novo človeškost, ki nama je v Kristusu podarjena. Vse najno življenje je zajeto v to napetost, da bi v skupnem sožitju in delitvi vsem in na vse razširila prejeto odpuščanje. Le na tak način lahko doživiva solidarnost s tem, kar čuti Bog, in sva dejansko z njim sožitvi in občestvu, ne da bi zato zahtevala nekaj zase in terjala od njega. V tem je skrivnost sreče Božjih otrok, ki imajo drug drugega za brata in sestro, zato ker jim je skupna očetova skrb in veselje do vsakega posebej. Odlomek iz drugega pisma Korinčanom doda še eno skrivnost do podrobnost. Nam, ki nas je po Kristusu spravil seboj, je zaupal službo sprave. Služba sprave vse posreduje in z vsemi deli skrivnost miru, ki ga uživa z Bogom. Takoj naslednji vrstici pravi, da nam je Bog zaupal besedo sprave. Če bi prevedli dobesedno, bi to pomenilo, da je beseda sprave postavljena v nas. To ni beseda, ki jo moramo izreči, ampak je beseda, ki je temelj našega bitja in življenja. To so razlogi, ki tvoje in moje srce prepričajo o stvarnosti podarjenega miru. Ta mir po svoji notranji dinamiki teži, da k sebi pritegne vsakega človeka in vse stvari. Beseda je kot moč, ki privlači in izžareva. Skladno s prvim berilom se zato lahko vprašava, kako naj uživava sad obljubljene dežele, če nisva prej odstranila egiptovske sramote. Sreče občestva z očetom ne moreva okušati, če nisva doživela njegovega odpuščanja. Če nisva doživela, da se vsakemu izmed nas sam podarja kot dar, kot milost in nam tako omogoča, da sva sposobna solidarnosti z njegovimi čustvi do drugih bratov in sester in sva sposobna to skrivnost deliti z vsemi. Zato tudi za tvoje in moje srce velja. Tistim, ki išče Gospoda, ne manjka nič dobrega. Iskal sem Gospoda in me je uslišal. Vseh mojih strahov me je rešil. Glejte nanj in boste žareli od veselja. Vaši obrazi naj ne zardevajo.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.